YouTuberství jako konstrukce, destrukce a reparace soukromí. Tak se jmenuje studie sociologů Lukáše Slavíka a Pavla Pospěcha z Masarykovy univerzity, v níž se věnovali tomu, jakým způsobem mladé hvězdy internetu přistupují k tomu, co o sobě chtějí svým fanouškům říct a co už je za hranou sdílení. S Lukášem Slavíkem si budeme povídat o tom, proč YouTubeři mohou fungovat jako ti, kdo stanovují normy pro práci se soukromím na internetu a sociálních sítích, jak si ho opečovávají a co dělají, když si ho chtějí od svých followerů vzít zpět. Proč je nutné se ptát, jak YouTubeři přistupují ke svému soukromí, když přeci jenom YouTubeři je jenom malý výsek toho internetového publika?
Ptát se na to, jak YouTubeři vnímají své soukromí, je důležité z toho důvodu, že YouTubeři bývají vnímáni jako vlajkonoši určité změny, jako nový typ celebrit, jako lidé, kteří nastavují trendy v mnoha oblastech, kteří mají určitý dopad třeba na mladé lidi. V tomto ohledu vlastně YouTubeři, kolem YouTuberů se konstruuje určitá nejistota, strach, možná diskurs toho, že jsou to možná lidé, kteří jsou lehkovážní, kteří de facto nastavují trend naprosté lehkovážnosti ve vztahu k soukromí. Takže v tomhle ohledu je určitě dobré se vlastně pídit a ptát se potom, jestli skutečně YouTubeři jsou lidé, kteří mají soukromí, tak říkají z naháku.
Ale vlastně soukromí je něco, co se každý sám nějakým způsobem definujeme. Tak jak se dá soukromí zkoumat?
Soukromí se dá zkoumat jako jakýkoliv jiný sociální fenomén. To znamená, nejdřív samozřejmě si načtete, podíváte se, jaké jsou teorie soukromí, jaké je to vědění v oblasti soukromí. No a pak samozřejmě zkonstruujete výzkumný problém, otázku a jdete do terénu za tou populací, kterou chcete zkoumat. V tomhle případě jsou to YouTubeři. Tohle byl přesně i postup, který jsme zvolili i my v naší studii a v tomhle je naprosto standardní.
A v případě YouTuberů jste si to soukromí definovali jak?
Ta naše studie byla vlastně induktivní, to znamená, nebo jako induktivně deduktivní. My jsme se snažili zjistit, jakým způsobem konceptualizují a přistupují k soukromí samotní ti YouTubeři. To znamená, že my jsme nepřišli s nějakou definicí soukromí, kterou jsme u nich hledali, a kterou jsme u nich odškrtávali si nějaké položky. Kdyby jsme odškrtli 5, tak už teda si můžeme říct, že YouTubeři soukromí vnímají a považují za důležité. Ne. My jsme k tomu přistoupili přesně opačně. Já jsem za nimi šel a vyloženě jsem se jich ptal na to, co pro ně znamená osobně soukromí, jakým způsobem vnímají jeho významnost v jejich životě.
Jak bylo náročné získat participanty pro tento výzkum, protože bych třeba čekal, že spousta z nich bude relativně uzavřených vůči tomuto výzkumu a podobně.
Nebylo to úplně jednoduché, ale nebylo to taky nepřekonatelné se k ním dostat. Já jsem postupoval tak, že jsem oslovil, vykopl jsem oslovací dopis, využil jsem prostředníky ze svého okolí, jak osobního, tak profesního. Ti následně oslovovali jakoby další své blízké, takže nakonec to byl poměrně velmi široký okruh lidí, kteří hledali ve svém okolí YouTubery aktivní a oslovovali právě s nabídkou účastnice výzkumu. Na konci tady tohohle kolečka já jsem vlastně vytipoval 20 YouTuberů, YouTuberek, kteří splňovali kritéria, které já jsem si na začátku stanovil. Ty jsem potom jako specificky oslovil s nabídkou účasti. Ve finální podobě ten vzorek měl 6 vlastně komunikačních partnerů, bylo 6 lidí, ale podařilo se mi udržet pestrou škálu zaměření té youtuberské tvorby. Já jsem se specificky zaměřoval vlastně na vlogerky a vlogery, což byl jeden z těch kritérií toho mého vzorku, protože tam jde o to, aby se sami ti lidi vlastně performovali, aby tam de facto šli s tou kůží na trh.
Když se vrátíme zpět k té problematice soukromí, tak ve vašem výzkumu mluvíte o 3 fázích youtuberské kariéry s ohledem právě na to, jaký vztah k soukromí mají. Jaké to jsou?
Ty fáze jsou 3. V první fázi dochází k určitému vlastně otvírání se. Dochází k rozšiřující se přístupnosti těch youtuberů a youtuberek, kdy právě nějakým způsobem specificky motivovaní youtubeři a youtuberky se nějakým způsobem otvírají tomu online prostředí. Pokud se jim právě podaří potom naplnit tu normativitu, v vozovkách ideologie a autenticity, tak se jim daří potom právě produkovat nějak nebo kolem sebe vytvářet nějaké publikum. Na to potom ale nasedá druhá fáze, protože se vzrůstajícím počtem lidí, kteří youtubery sledujou, vzniká nepřehlednost na straně toho publika. Zatímco youtuber se stává čím dál tím víc vlastně průhledný pro to své publikum, protože se tam koupí ty obsahy, které už vyprodukoval, to jeho publikum se stává neprůhlednějším a heterogenějším. Na to nasedá druhá fáze, to je fáze intenzifikace narušování toho soukromí. V téhle fázi dochází často k rozporům v pochopení toho, co zamýšlí ten youtuber nebo youtuberka prezentovat a toho, jak tomu často přistupuje to publikum. Někdy to publikum překračuje hranice, které ten youtuber nebo youtuberka zamýšlel v té své prezentaci. Ptají se na věci, které nejsou komfortní, vracejí se k některým věcem nebo jiným způsobem zkrátka narušují soukromí. Na to potom nasedá třetí fáze, když se vlastně youtuberi setkávají s narušováním soukromí, tak je to nějakým způsobem často motivuje k tomu znova nastolit nějakou kontrolu nad tou sebehranicí, nad tím soukromím. A na to reagují určitými reparačními praktikami, nástroji, které jim potom dovolují znova tu bublinu v uvozovkách soukromí dávat do pořádku.
Když se youtuberi rozhodnou stát se tedy hvězdami internetu, uvědomují si, že to svoje soukromí dávají v šanc?
Jak kteří? Totiž závisí velmi na tom, jak vypadá vlastně jejich motivovanost na začátku toho jejich působení. Někteří se totiž k tomu uvozovkách dostávají jako slepý k houslím, protože zkrátka jednou vyvěsili nějaké video, nebo to video viděla nějaká osoba z rodiny, která řekla, hele, to je dobrý, to bys mohl prostě, nebo mohla prostě vyvěsit ven. V tom okamžiku to vidí nějaký širší okruh lidí a začíná roztáčí se to kolečko pozornosti a žádosti o další videa a další natáčení. Někteří jsou už předem připraveni na to a jdou do toho s tím, že to riziko tam je a to riziko je poměrně vysoké, že se s tím budou potýkat a už mají nějakým způsobem dopředu nějak jako promyšleno, jakými cestami by se mohly dát v tom ošetřování tady těch situací. Takže na to není univerzální odpověď. U někoho je ta cesta klikatá, u někoho je přímější, už předem promyšlená.
Podobná odpověď, že to u každého bude jinak, bude i kdy se začínají uvědomovat, že jejich publikum překračuje určité hranice toho soukromí. Je to tak?
Přesně tak. U někoho to může být už v okamžiku vyvěšení toho prvního videa. V okamžiku toho vyvěšení se může setkat s komentáři nebo s nějakými narážkami, které vůbec nezamýšlel. A to je přesně podstata narušení soukromí. My, když mluvíme o narušení soukromí, tak si musíme uvědomit, že to je situace, kdy dochází k překročování toho předpokladu, který se váže k té definici toho, jak moc a co má být u nás přístupné a jak se k tomu má to okolí vztahovat. Takže u někoho to může být hned velmi záhy, u někoho to může být trošku později, každopádně každý se s tím setká. Trouhám si tedy tvrdit, protože je to prostě soukromě vyjednávaná věc. Stejně jako my všichni se často nějakým způsobem dostáváme někdy na hranici toho, co je nám příjemné, tak i youtubeři.
Jak už jste zmínil, čím více to publikum ukrajuje na tom soukromí youtuberu, tím postupem času se zvyšuje touha tuto oblast získat zpátky. Jaké možnosti youtubeři mají?
Ty nástroje, které jsem vlastně identifikoval v rámci svého výzkumu, těch nástrojů je několik. Buď to může být snaha manažovat interakce s těmi našimi sledujícími, s tím naším publikem, nebo respektive s narušitelem případně. Tady to spočívá v tom, že se snažíme vlastně eliminovat přístup toho narušitele nebo toho publika. To znamená, plošně zakážeme komentování videí. Nebo konkrétně vymažeme si toho narušitele třeba z friendlistu na Facebooku, protože youtuberi často používají i jiné sociální sítě. Dále můžou uplatnit takzvaný management informací. V téhle reparační praktice jde o to zamezit ne přístup toho narušitele, ale ošetřit nějakým způsobem ten předmět toho soukromí. To znamená, můžeme například, nebo oni můžou vynechat některé záležitosti v těch videích, systematicky se jim vyhýbat a v extrémní formě ukončit svoji tvorbu. Často to funguje jako forma trestu. Já vám něco neřeknu, protože vy jste překročili mé soukromí a už to nikdy ode mě neuvidíte a neuslyšíte. To si můžou dovolit už ti, kteří mají nějakým způsobem etablované to publikum. Může dojít taky k vyjednávání. To je situace často, která se aplikuje v situacích, kdy nemůžeme manipulovat ani s tím předmětem, ale nemůžeme odradit ani toho narušitele. To znamená, zvolíme nějaké vyjednávání o tom, co je nám příjemné, co už je za čárou, anebo může to mít charakter nějaké výzvy, prosby o to, aby už někdo něco nedělal. Může být, a to je podle mě nejzajímavější reparační praktika, kterou nazývám skandálem. To je praktika, kdy na první pohled velmi paradoxně ten youtuber nebo youtuberka přispěje k té negativní pozornosti. De facto sám se začne podílet na tom překračování toho soukromí. Tam vlastně oni usilují o zničení nějaké symbolické hodnoty, která se pojí s tou danou věcí, která má být nepřístupná. To je úplně přesně stejný princip, jako na kterém fungují bulvární média. Ten youtuber se vlastně snaží vzít tu hodnotu té věci, to, proč je lákavá.
Jako například?
Vyvodu si příklad přímo z výzkumu. Jedna youtuberka publikovala určité video, kde říká, chtěla bych podniknout nějaký krok ve svém životě, týkalo se to studia, okolnosti se změnily, nebylo možné ten krok naplnit a po nějakém čase, protože to, co je na internetu, to je prakticky, tam už je to zapsáno, tam už to nemizí, tak se k tomu někdo vztáhl a ptal se a doráželi, tak co, jak to bude. Ta strategie skandálu byla potom taková, že ona se k tomu vlastně vrátila a začala o tom velmi otevřeně mluvit. Jí to nebylo vůbec příjemné. Ona říkala, já bych nejradši o tom nemluvila vůbec, protože vnímám to jako nějakou prohru osobní. Ale protože to bylo nutné, aby už se o to lidi dále nezajímali, tak já to prostě otevřu.
Že oni vlastně vyčerpají to téma a tím pádem není jakoby na čem parazitovat dál.
Přesně tak, přesně tak. Poslední praktika je potom, a to je taky velmi zajímavá, cílená demotivující přístupnost, což je praktika, kdy se youtuberi, kterým se právě už to publikum stane příliš heterogenním, snaží zveřejňováním určitých vybraných aspektů o sobě, které se jich týkají, nebo jejich života, docílit toho, aby ten daný segment, který není kompatibilní s tím daným aspektem jejich života, aby prostě odešel.
To je zajímavý přístup, protože si vlastně oni vybudují nějaké publikum a potom najednou se rozhodnou, že určitý segment jeho nechtějí, tak úmyslně ho jakoby eliminují nebo odseknou. A vlastně výsledkem té snahy mezi tím ochránit si část svého soukromí, ale zároveň být trošku transparentní pro mé publikum, tak vy ten výsledek nazýváte kontrolovanou ne v závorce přístupností. Co to znamená?
Ten výsledek si můžeme představit jako, já bych to připodobnil k artistovi, který stojí na nějakém prkínku, pod kterým je kužel. Je to balancování právě mezi tou otevřeností a uzavřeností nebo kontrolou. Ti youtuberi se postupem času stávají do určité míry experty na to, co dělají. Už jsou mnohdy ostřílení, ví, jak ošetřit některé situace. V tomhle ohledu jsou vlastně vybaveni určitým typem skills, znalostí toho, jak mají nakládat s tou svou tvorbou a jednak tou svou otevřeností. On to totiž není jako výsledek, který je konečný. To je spíše nějaká jako dynamická balance, kterou oni vlastně nachází, nebo může se samozřejmě, ona se může zhroutit. Je to spíš neustálý proces nacházení a udržování té dynamické balance.
Všechno, o čem se tady bavíme, tak je takový poměrně ideální stav. My se tady bavíme o nějakých youtuberech, kteří dokonale zvládají vyvážet soukromí a pouštění informací. Ale co dělat v momentě, když jsme youtuber, chceme získat soukromí zpátky, ale už to prostě nejde?
Oni v zásadě mají dvě možnosti. Buď to můžou pokračovat a uplatnit ty reparační praktiky, které jsem jakoby pojmenoval, což většina z nich dělá, protože končit tvorbu jednak znamená vlastně ukončení nebo odstřihnutí velmi hlubokého v mnoha hledech jako aspektu jejich života. Oni to někteří přirovnávají nějaké sociální smrti. Takže můžou pokračovat, často se daří nějakým způsobem ty situace ošetřit, anebo potom můžou samozřejmě tu svoji tvorbu jako ukončit. Nebo se zvolit jiné prostředky. To znamená přeorientovat se třeba na jinou online sociální síť. Takže vlastně to jsou nějaké asi dvě možnosti, které můžou zvolit. Každopádně ta ukončit tu tvorbu je spíš zřídkavá, řekl bych.
Z výsledku vaší studie je něco, co vás překvapilo? Byl tam nějaký výsledek, který jste nečekal?
Velmi mě zaujala právě ta strategie ošetřování nebo nabývání toho soukromí, kterou jsem pojmenoval jako skandál. Ta mi přišla jako velmi zajímavá, i když poměrně logická. A potom tam byl jeden překvapující spíš moment, který mě vedl k nějaké jako hlubší úvaze, kdy minimálně vlastně jeden ten youtuber povídal velmi hluboce o nějakých jako etických standardech té jeho tvorby a o jeho motivacích. A ty motivace byly strašně vlastně rozporuplné. On na jednu stranu říkal, že aspiruje na to vlastně mít velkou publicitu, být poměrně slavným, už tím jako nějakým způsobem počítal, ale zároveň fungovat i jako nějaký edukátor, chtěl přinášet nějaké informace, vychovávat vlastně mladší. Tam bylo patrné, že přesně tady tyhle dva aspekty byly v konfliktu, protože on na jednu stranu říkal, jako já prostě se snažím dělat tvorbu, která má nějakou jako informační hodnotu, přináší nejenom zábavu, ale nějakou jako poučení, ale proto, abych si udržel to publikum, tak musím v té tvorbě mít zařazené i některé věci, které můžu sám považuji a obecně můžu být považovaný i za kontroverzní. Takže vlastně tady tenhle jako ten rozpor mě vlastně velmi zaujal a zaujala mě nějakou hloubka, do jaké míry ten člověk nad tím vlastně přemýšlel v nějakých jako morálních intencích.
Nedalo by se říct, že zkušenosti, které youtubeři získávají, nebo vy jste mluvil o těch skills, nejsou youtubeři nakonec mnohem lepší v ochraně toho soukromí na internetu než běžní uživatelé?
V mnoha ohledech bych řekl, že ano, minimálně v tom smyslu, že časem mají daleko víc odpřemýšleno, co vlastně znamená být exponovanou. V tomhle ohledu určitě, na druhou stranu, oni se samozřejmě setkávají se stejnýma situacemi jako i běžní uživatelé. Jen jsou postupem času prostě vybaveni, proto je zvládnout v mnoha lépe.
Tak jo, díky za váš čas.
Já děkuju za zájem.